Wala munyu biosu munne na omo ha wo hebron wa ke munyu oba hanye wo nwa ke mo munyu omanye hamno wa je fia konya bible baptist asafo nwa ke mo munyu omanye hamyo ne emini ga munyu otu no achem ke usofo timothy abroso ike ye nkota mo inge fia konya bible baptist omi nwa ba munne no nwa ke mo munyu omanye hamyo nge pa no ne wa mana wa munyu okekle munyu alo wa test okaje Joshua chapter 6 verse 20 se wa mahane brother Ezekiel aye imaka neha wange dangwe lo lokoji wa mabutu yo nyahane wa soli chema uyo kesgwa bolo ina musin refiano ingo twebuli twepe ke womu womi ingo pepa no Joshua oyike bwame ne bene omunyu noke ba neke ya anyagwe ha umfene ngano ojike jianu nene hiyo nenge no chache uchale nene hiyo nefons nge no chache owo ehiyo hale nene enye nyam kumyo nucho beno munyo ke ya anyagbio ojele ke jim nga Yesu Kristo ma obio biem wale kamu no peno pio wana musi ni wake wa hefon no kon peke hawo eno no ango bi nga Yesu Kristo ma obio biem bemne ike munyo ma no hu chache wana mkonkro ne tumunyo ke guyemi ne tu es fin, tu es ne manu et puis jom, j'en ai si hon. Emi chehun au drame, ne mounu ne maba et puis jom, et Jésus Christ au mabio bien. Amen. Ouais, omane akane, wa kekre mounu ha wange, dangwi.
Alléluia.
Amen.
Ma wa kekre ni kane mi onge, Yoshua ou mi o, yekwa, mikukune jin yu mulenyo. Nya wa mounu yu tui. Ege? Kagane usofu wa meboni titimati ya wa mekwami. Bene manu titimati pemiyo. Ahe usi wa we niche. Kagane yeri kububu wa hulepwisi. Tabu wa chuo bu kese mami. No chua ano nyeke ya ehemi ten. Ne ayangoma. Amen.
Amen. Wamunyo chowa kaa. Bene titimati ya opel. Ne yeri kububu wa chuepe hulepwisi. Ne tahulio metu efesemam ne awoma ne ayema no kunim ne lengela no nusipedi no munyu no wawole biake how can I walk in breakthrough allo kama peke enumanye ne kuniye mike ya ehumbe mke nene emanye ne omanye omanye ngem ne mape kuniye loji omaye ma munyu no ma direction fe ko nek mahamwo allo ma munyu ne denga ngale konkromio konga nuye yo omaye kunim se nyenche manye ka gbogbo ne apo ne ake articulator epa manye manye no at a time ne ake osofu omene akpan titimate ne tabuli omehun na wo se keke gbogbo ma kule posi e no keka o ke ba science mi ne choka kwasi amunyu se ma omi le ngo choka mau ekle ne mau nge hiwam eno ejio nyane nene munyu ne wakemba wakabanga nyaha muneno wanga nye hiwanwo kako maye mau munyu no nge hefia he no nge o mape kuniye lo ne uma o maye henye lo anokunim ne agbofe agbone enganga oblo no e mabli ho ne o jom mabawo ne neno nge hlayo onini masunu siko nyewe nge mau blo no leo olekan hawo mi son le maba nge onu ke ka if you are obedient to the word of God ke oyo anu oyo mau gbe no yo mau munyu no leo echoka surely you walk in breakthrough echoka o ma nyenge kuniye mi ne agbo fe agbo ne nga ngwe mi e mabli anyimi mene nyenge mitue buye. Nene nge la anon nusipeji yo. The real direction, wange direction komene, usofo imbafu pi ake ko bayo na akon peyo na chon direction. Se waye kanene waye peyo, nge mao munyu o milo, alo nge mwale konkron milo. Nene nge mwale konkron milo, lo lo pe ne ke wange no ye yo, ne kuniye ma bake hawa. Eja kan, ade usofo me kwa titi mate na kwa, ne ma tabuli yo me wose, eno hane Jericho, Jericho ninokla ekunpoesin Jericho gogwo kla kunpoesin lo nyimi menen nga mitwebu ili Jericho gogwo nenga onwem ne onyewe ne ogun sekejika ha manu ma omunyu no nenga ba no nok ma chunio le o ma pe kuni yelo nyanu aye wa ke kreni kane mi o keji sam alu lala david lala ineji enu o kuku neji nyunga ka ki
hallelujah
amen
wa mu ani kane mi nyoni aye david lala yenu o mi kuku neji nyunga ka ki wa mu mu yitu ege se ni chuone basa wi nge ongu hane anya ne ala ke bo ajo mi da amen
amen Psalm 5 verse 11. But let all those rejoice who put their trust in you. Let them ever shout for joy. Nene, because you defended them, let those who love your name be joyful in you. Nene aftuofo kebaungo chache kuhana yarehugli semuwo na kehem kaye tufu kebaungo. Ohane abuane joahi ni na nga mitue buye ne ha o mi komi fons nga no ne abu joahi na libe ne ama peke ba ngo ali be ne ama peke na bu ajom ha cha cha ingo pekwa ne be no munyi no ko ya nya gbo ne ne me na ma hemo yi o je mi ka ja ha mi twepe mi no ha ne bu ajom ne ba no ne me hu abuane joeko ne anye na wo hem nya na che obie ne aye ohu dasi e ja ka ndugo me ko ya ngono ko ngamwa munyutu yo manna kan ka je be ne hemte o bwajom no ne bwajom kwakwa ku gbe cha che ingo pekwa ne be no munyu no ke ya nya gbe ne ne me ne mabu wo tu na ka he ma hamwo o ha me bwajom ne be nya gbe na yesu bi em nya no acha no ke wani kan ne ne je nyo we provided through the difficulties wa manna nge Exodus chapter 14 verse 16
hallelujah
amen
Owa munyu nge mose wo mneje nyoni yo nyuma ka wi e mikuku neji nyuma ka epa ya o munyu tu eke wo ochu onu ne opan oni ne mi nge wo onu ne odra wo mi enyu ko ne israel bi o me ne ana zugba gbigbiri nu ke po wo amen
amen o mana ka e no pe ka kwasi amunyu e ko ke ha science bi ka wo ne fon si la no ke na ke owo chuno nye o di macho no nye ka chon wom keke wom magba eno ke ne nge science pe yo ko de le madogo e kwasi amunyutu singa kristo mi yo nge mau mi yo le o le ka mau nge ehe wam chon e jakan le ne bo yo we ne bo zugba ne bo ten ne bo tesa ne bo wo ne bo jo ne le ne hamo e di macho no nye yo e ke ke di macho ne chon wo no ne wom magba nyo ne ma pe zugba gbigbiri ne ade san ma nye ke gum eno enge kan munyi ko ne lo ni ode ko ke ba science mi e pe kan kwasi amunyi se mo hu ko ke ba mau mi le o mo na kan he wa nge ni chue eno ni nge chon kan ke di kan o ma nu mo munyi no ma ye no kan be ne e de no e mo se ke ke di ma cho chon wo ne ke chon wo ne wo mi gba ne pe zu gba gbigbin na yen no ja pe 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 ne ko ma ye mo munyi no ne ne mo munyi ne ba no no ko ma chu ni O ma pe kuni yelo e ja kan wa ti mo ke how can I walk in breakthrough ke ma plan ke ni ma nyenge blood ne blim allo blood ne ye bi fin ne ma nyenge kuni ye blood no ne le loko ji ma ye o ma nyenge kuni ye blood no le nye me no nga mi twa bu he fia no nga mi twa bu nga zuba no no le ja o ke mo munyu nga ni twi no nga mo munyu no ye lo pe ne ma pe mo kuni yelo e no ne ingelane ikemu wanu nuwale nuwanyenge moblono nike kristo jikunga ya nyami akupilambi me pamatie wa kane wan kane ne chano wamaya wamana mohewa ne Isaiah chapter 45 verse 2 wamahane wa brother Ezekiel aye makane ha wo nge dangwi
hallelujah
amen
mwa munyunga Isaiah omio inyumule wiye kenu mikuku ne jenyu wa mamunyitu ege imini chama nye ohemi ne maba yuo mechuusi makun akobre agbu ome ne mapu asilami ni ome ami mopuisi amen
amen mauke o kejika o manu emunyu no manye nge blono leke ka agbofre agbo dade agbo akobre agbo e mapu klapuisi ne ne na ke lasi ome kla e mabli klapuisi no magumke bi la nyi me mini onge mle no ko he maha Kristo no ma nye Kristo singa nkwalem ne je o ka je o ha mi twepe mi ko ne e bli bloke ho ne o nye no nye ke ya okuni yemi mo bue no kono ko ke ba na no ngesba no no mo bue no kono ko ke ba yohia mo bue no kono ko ke mwe mba posi se ni wa liblo no wa manye no lo ne hane wa nge no nam ya no wa nge mwe si pue mi ya no wa nge ohia mlikiti ye se mo ke di kan wa ke wa ma ha kristo no wa manye nge mo blo no nga no kwale mi leo wa ha o mi no me twape edi koko kura nge mo mbe ne kristo ma pe ke hawo ne ma je wa ka je wa ha mi twepe mi wa nya gba twepe mi pi mi twepe mi poto twepe mi osna twepe mi patu gbe no twepe mi o hia hion ne fon sin wa no twepe kristo ma ni ma je wa ka je twepe mi ke ji kan wa ke wa ma hale nu ama nye nge eblono nu ama nye nge eblono nu ama nye nge eblono kristo ma je wa ka je wa nya gba mi twepe mi anyu mene nye nge mi twebu ye nge dangwe popa no twepe na jen jen yik jeke we no twepe hu efia enu nga mi twebuye no ko e maha kristo ne o ma nye nga eblo no dade agbo ne nga ngwa mi amakun opuesi jeriko gbogbo ne nga ngwa mi amakun opuesi ne chapi no ko kristo mu ne puesi nga kavario makun clark opuesi nga yesu kristo ma obio bi wa nya gbe ni kan mi wa mawo nga joshua chapter 8 verse 26 Joshua chapter 8 verse 26. Brother Ezekiel, I am a kane wange dangi.
Hallelujah.
Amen.
Mwaka mwenye Joshua omeo, yikpa anyo. Mikuku neji nyumle nyo kekwa. Yaw mwamu nyitwe. Joshua hen akplo ke chon ay lu ke yasi. Akmatan no chua no hen minge mami. Loko e balesi. Ni abone agbe. Jamali gbioji. Nyumu ke yihin, akwe nyongma ke enyo. Amen.
Amen. Ili nene mene ke wange tahu. Seke yi ke wama he mao ye, no mao kristo no nge hiyo yo. Jama libu yo, ohe nye liyo me. Ne ateske simwa kla, angwe makmata. Kabele Yoshua wo enine no, nge ngano, ne aiz gwano, ne ahe nye liyo me. Kula angwe makmata. Jampe pepe ne mwuko mahe kristo ye. No mao kristo, Ketchon, your way, no man, Omahe Christo ye, Ungene ne yuana, ne omana, puniye, ne kayesu jepo, ne anunyami huo, obe lampi pay. And me menenyang em twebuye, if ya enung and nung em twebuye, ne mamunu no engohamu, ne okohe maha Christo, le omana ne yuana, ne ke Christo jepo, ne anunyami, umbango ke jaka ewo was ke a dry cocao, ne ke benya. Nene mene ahele yo, mabango mekehu. Loko hewe kristo no yo. Leo, ima kiko masolim. Nene madi ondeke nyesi. Nekeke waki benya. Chubako bena mapoto hon. Tiko bena mawoke hon. Seko hona hem keyem. Nga munyo miyo. Omana nene iwanam. Efi ya eno nge mitwebu yo. Hane iko wasolim solim do. Nene madi ondeke nyesi. Deke nuncho yesu. Inamosin. Kamune libino. Omunyo bayo. Inaka. Mope di pon lo ke yi wa here lo eno he dio ifoni ne ke che o ba hin etwim ba ngom ke pe uno ne ma hin sike hamu ne ko je pon o anu nyami ma ko pe lambi ma oba eno ni nge bi nge yesu kristo ma obi obi em chache ba ye ke bua obi me no ona me mobo ne owo me hewam ne ohame anunyam ne anaweko obue no kuken no kuhu mba posi semo hu obowo kan wa ba jamu yekebua wo ni wa hisikamu ne ko jepo wo anunyam wa ko pe lambi me ina mosin kan onu wa prayer na yesu biem emini nga munyotu no ache mi ke osofo timothy abroso ika munyo je fia konya bible baptist asafo ni ke ma nye ham nge pano no ne nye kla na nye bumitu yo Mau eye ke bua nye ne pye nye hi. E na nye mobo, ne no fene nye mapete hiyo. Epe jom, nge mau cheke bi ke mkonkron biye. Amen. Mau ne jonye. Ke asimu no chimu, nye manu wa heku. Amen.